В ефірі програма «Свобода у тюрмах». Добрий день, вас вітає Лена Струве. Нагадаю, що наша програма адресована тим, хто опинувся на волі, а так само своїкам і близьким гэтых людей. Серед сьогоднішніх темов – тюремний Бобруйск. В'язниці, куди етапували декабристів і уже тиждень етапують кандидата на президента Санникова. Чи варто осуджати тих, хто просить Лукашенко об помилуванні? Питання, яке обмірковують на волі і за кратами. У в'язниці Бондажевський написав брошуру про виживання, тюрма і здоров'я. А почнемо передачу з питання на вулицях Могильова. Чому керівник держави визволяє політв'язнів не усіх одразу, а групами?
У нього одна задача зараз. Необхідно отримати просто гроші від МВФ. Ну і від Росії частично. Вот эти, которые остались сидеть там, а они последний козырь, как было и с Козулиным на прошлых выборах.
Это политический стриптиз перед Западом Лукашенко. Это когда стриптизерша, танцуя перед публикой, постепенно дразнит, манит их, завлекает, оставляя на последнее, самое дорогое и интересное.
Что творится? Что, видно, что ли? Какие цены и все остальное? Люди обещали совсем.
Торгуется, наверное, с европейцами, с кем еще? Больше не с кем. Кто просит, с ними торгуется.
Не может просто всех сразу освободить, то есть показать, что он был неправ, а группами показать как акт доброй воли. Но, с другой стороны, наверное, если уже освобождаешь группами, то уже освобождай всех. В этом плане я немножко не понимаю, почему группами.
Его интерес в том, чтобы иметь, как говорится, козырь в рукаве. Кредит нам пока еще никто не дал, а деньги нужны. Ему надо чем-то торговаться. Торговаться он нечем, кроме как уже политическими заключенными.
Бог его знает. Даже трудно догадаться. Ну, в любом случае, таких людей, я так думаю, он не будет сразу выпускать.
Проголосовали, было вроде бы хорошо, тут вот как стало. Живем с каждым днем все интереснее и интереснее. Не знаешь там, куда дальше оно все покатится.
Видимо, кто-то на него давит с какой-то стороны. Лукашенко просто деваться некуда. Ему надо хоть как-то людей, чтобы они ответились от того, что происходит в самой Белоруссии. А вот отпустил, ура, вроде отпустил. А какие-то уже оппозиционеры будут говорить, а ну вроде как, уже он тихомиривает. И на это закрывают люди глаза, что цены растут.
Выгодно, наверное, что-то. Свои соображения какие-то. Человек достаточно хитрый.
Зворотная связь.
Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем усім, кто написал або потелефоновал нам. Хто думають на кон помилування політв'язнів тіє, хто зараз сядіть за кратами або недавно визволився, були осуджені і в Ацевіцькій колонії Змітер Каліда написав нам.
Зрозуміло, що Лукашенко, так сказати, милує виніку вонкового тиску, дійнічає по відомим йому сценарі. Я думаю, усе ровно, написали б ты, хлопцы, шараговые оппозиционеры, прошенні ті не написали, рано ті поздно, і он би отпустив їх. А вот что до ключевых фигуров, то им придется еще посядеть, покуль не будет знойденное примальное для Лукашенки выйстя. Коли ж говорить про тих, кто написал прошення, то я не маю никого судить. Кожный зробил свой выбор. У таким выпадку, на мою думку, важно, як после всего этого тебе будут успримать іншие. Поводле моих внутренних отчуванняў, героями им не быть. А лишь не усім быть героями, ці ж не так, каб только была корысть.
А вось меркаванне колішняга вязня Михаила.
Николи не подтримливал и теперь не буду подтримливать тех, кто просил об помиловании. Жорны Сашевой хунты працуют с 95-го. Кольки лёсов скалеченные. Володя Кудинов, Толик Дромов, Толик Новомович, иншие. Яны были одними из первых, на ким режим отпрацовывал свои кривавые схемы. Я про гэтые жорны стратил жонку. 26 месяцев пропарил под следством на володарцы, без поветра и спотканял. Дагэтуль задыхаюся, калі няма свежага паветра, і патею невядома з чаго. Здароўя ніякага. А колькі цудоўных, адукаваных мужчынаў працягваюць траціць здароўе ў лукашэнкавых турмах, то за іх заступіцца.
Асуджаны паводле эканамічнага артыкула Андрэй піша.
радуюся за тих політв'язнів, яких визволили, і розумію молодих хлопців, які написали прошення помілуванні. Заставатися сядеть у тюрмі тільки за те, що молоді люди осмілилися мати свою думку, це неправильно. Хлопці нікого не здали, нікому не сапсували життя. Головне – це примусить уладу визволити усіх політв'язнів. Коли прошення помілуванні з боку шарагових опозиціонерів можна прийняти і зрозуміти, Усанніков і Статкевич, як претенденти на керівництво країною, це вже не просто опозиціонери. І Санніков, і Статкевич обрали собі такий шлях, який моцно обмежовує їх можливості для особистого вибору. Їм застається або твердо триматися своєї лінії у розліку на перемогу, або дочекатися закінчення терміну зняволення, або падіння диктатури під час зняволення.
Були арештант СЮЗа КДБ, екс-кандидат на президента Владимир Некляєв виказав свою думку для нашої програми.
То за грех такий, що я написав за цю паперу, в яку йому тикали пальцем, от і сядіш, а там мати твоя плаче, напиши це, і він махнув рукою, да чапітеся ви, я на огул. Тут ні при чим. Нікого я б не судив, навіть коли б сам не побував там, а вже там побував, тим боже. Нікого судить, а ще винуватить не стану, бо я не насамреч ні в чим не винуваті. По сутності, вони не повинні були там опинутися. І те, що вони скористали можливість оттуль вийти, це не саме гірше, що вони для себе могли зробити і зробили.
Чи варто осуджати тих, хто просить Лукашенко помилування? Наш берестейский корреспондент вернулся до Минаков на вулицах.
Я считаю, что нет, потому что та большая часть людей, которые сейчас находятся в тюрьмах по политическим мотивам, не являются виновными.
Да, считаю, что важно осужденным попросить о помиловании, потому что дается шанс.
Я не ведаю. Я это покидаю на сумление кожного изневоленного. Конечно, сидеть 5 лет за політичної вульні влади з розв'язом нікому не хочеться. Я не виню тих людей, які просили про помилування.
Просить, але помилування варто, тому що може у когось є дрянне здоров'я і треба його заховати. Маленькі діти, яких треба виховувати. Я не думаю, що це попливає на рішення, але може вчитися.
Я думаю, що не варто. У їхній прошенні все одно це не той фактор, який впливає на їхнє визволення. Їх визволяють не тому, що мені хто там розкаюся і подав прошення помілування. В будь-якому випадку це тиск, заміжний тиск, який має свій приноречці.
Звісно, просить наші влади об ніякій милості не варто, але з іншого боку, звісно, коли здоров'я псується, чи навіть, коли без тебе ти ведаєш, там сім'я засталася без кормильця, чи батьки кожен день інфаркти отримлюють. У таких випадках, звісно, я думаю, я попросив.
Я вважаю, що помилування треба просити завжди, тому що тут йде річ о житті, о здоров'ї чоловіка, і не влітиш на ніяке там сумління, все одно треба добиватися свободи.
Я вважаю, що, це, звісно, діло кожного, але ця сім'я, я би, звісно, не просив.
У ефірі «Свобода у тюрмах» з вами Аліна Строва.
Білоруські тюрми. Історія і сучасність.
Сьогодні у рубриці, у якої ми традиційно розказуємо про минувщину і теперішню білоруських острогів і їх відомих сядельців, ми розповідемо про тюремний Бобруйськ. Ще у позаминулому стагодді Бобруйська тюрма славилася своїми нелюдськими умовами на всю Російську імперію. Російський літератор Олександр Герцен згадував її так: «Хай Сибір, але тільки не гетая страшенна тюрма на раце Березине». При кінці тидня Бобруйські остроги знову стали згадувати поза межами Білорусі у сувязі з тим, що сюди у колонію №2 амаль цягом тидня етапують кандидата на президента Андрея Саннікова. Більш подробязно про колонію №2, а так само про тюремний Бобруйськ Андрей Білогубов.
Поправчая колонія №2 міститься на ускрайку Бобруйська, що у бок Менську. Узвяли в'язницю при кінці 60-х годів минулого стагоддя. Амаль 9 місяців утримлівався у ёй політв'язень Андрей Протасеня. І он згадывая.
А
колония довольно модернизированная, может быть, показательная. То есть бытовые условия там еще более-менее нормальные. Дружная территория, здание такого общежитного типа, коридоры и секции, где люди живут, один туалет на этаже. Я не ощутил каких-то там угроз в мой адрес, как, чтобы меня ломали. Но такое ощущение, что это не исправительная колония, исправлением никто не занимается. Туда посадили людей, чтобы их охранять. Отношение как будто заключенные — это не люди, вот и все.
У бабруйской колонии сидять около 1000 осужденных. У ее же местится так званая малолетка, выхаваўчая колония номер 2. Сидять у двоицы представники усяго белорусского громадства. От селян до гараджан, от працовных до директоров. Например, тут отбывал покарание уродженец Бобруйска Александр Боровский. Его посадили за небыто злоуживание службовым становищем и крадеж. Дали 5 годов. 24 снежня 2008 года, после 6 месяцев неволи, его помиловал Лукашенко. У бобруйской турме сидел и политвязень Андрей Ким. 22 красавика 2008 году ему дали 1.5 года колонии агульного режима. Про 3 месяцы хлопца вызволили. Осужденные на территории колонии вырабатывают дровляную тару, спецвопротку, погоны, шеврони, вымпелы, нашивки для силовых структур. Ранее на працу возили невольников на шинный комбинат. Там для них был створен адмысловый цех. Теперь на шинный зэков не возят. Шмат наведывал территорию турмы бобруйский журналист Дмитрий Растаев. Скардились и просили допомоги у его свояки невольников. Например, жыхарка Гомеля Лилия Уварова, мать осужденного Виктора.
Жаловала, что сына ее плохо содержат и не дают достаточную медицинскую помощь. Витя с детства страдает циррозом печени, он инвалид 3-й группы, в зоне болезни у него резко обострилась. Ему сейчас необходима сложная терапия, которую в белорусской колонии никто ему не спешит обеспечить.
Здарались выпадки, когда из колонии утекали зэки. Например, 26 кастрычника 2006 года у машины, которая вывозила с территории турмы пиловення, сбег осужденный уродженец Менску. Как поведомлялось, его хутка зловили. У колонии есть самодейный театр.
Спектакли, например, которые они ставят, такие вот еще такие вот культурно-массовые мероприятия, они, в общем-то, как-то вот помогают скрашивать этот быт. В глазах, конечно, стоит тоска. Тут сказать нечего.
Зазначает журналист Дмитрий Растаев. У 2010 году у колонии проводились спаборницы по бодибилдингу, культуризму. Удельничали только мужчины. Наведываются у эту турму и артисты. Поведомляется, что Андрея Санникова переведут в бобруйскую колонию номер 2 на протягу 5 дней. Былый вязень этой колонии Валерий Леваневский стверждает, что такой перевод незаконный.
Перевоз в другую колонию возможен только лишь согласие самого осужденного, либо если какие-то имеются чрезвычайные обстоятельства. Обычно в разные колонии кидают авторитетов или какие люди, которые пользуются успехом. Чтобы не имели определенной власти над людьми, я имею в виду власть в хорошем смысле этого слова.
На момент написания этого материала докладно не было ведомо, ти перевели Андрея Санникова с Новополоцкой колонии у Бобруйскую.
В эфире «Свобода у турмах» расповедь про туремный Бобруйск не у забаве.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
В эфире «Свобода у турмах» протягиваем рассказ про минулое белорусских острогов. Андрей Белогубов про бобруйскую турму.
Колонии номер 2 у пригороде Бобруйска, у сам Бобруйск, у переулок Переездный 10. Для чыгуначной станции Березина на березе невеликой рачулки Бобруйки возвышаются будинки старожитной цагляной крепости. Муры, якой памятуют и войсковые шихты, и стогны политвязняв. Ими пошали заселять фортецу, не поспевши яе добудовать. Так з'явилась вядомая на всю Российскую империю своими нелюдскими утрыманнями Бобруйская турма. Крепость пошали узводить 10
9 жнівня 1810 году на загад російського самодержства Александра I керував будовлей інженер, генерал-лейтенант, немец по одлі походження, виходец з герцогства Гессен-Дармштадт, граф Карл Аперман. А глядіть і помацать 200-годовую старосвідчину не тяжко. Яна не оховується, хоч шильди перестерегають, каб не наближаться до кам'яніцяў магчымыя абвалы. У адным з ацалелых бастыёнаў вежы Апермана месціцца следчы ізалятар нумар 5. 4 месяцы яго старыя сцены бачыў палітвязень маладафронтавец Артём Дубскі. Ён быў уражаны выглядам камяніцы.
Па памерах не вельмі вялікі, параўнальны, ну, хіба што з Белдзяжтырком з Уменску. І што там толькі не было? Там былі некія канюшні, там былі і склады боепрыпасаў падчас Другой сусветнай вайны. Была некая турма для людзей, якія запазычылі і не павернулі ў свой час грошы. Там вельмі разнапланавы набор такіх профіляў быў, і весь час яны змяняліся. Сённяшні дзень там 60-х гадоў. Я той самы следчы ізалятар нумар 5, які мне пашанціла там была 4 месяцы.
За 200 гадоў да адседкі ў ізалятары Артёма Дубскага расійскі імператар Александр I 4 чэрвеня 1811 году сваім указам загадаў лічыць Бабруйскую крэпасць першакляснай. У вайну 1812 году крэпасць вытрымала 4-месячную аблогу наполеонаўскіх вайсковых аддзелаў. Па сканчэнні вайны ў крэпасці размясцілася 9-я пехотная дывізія расійскага войска. Група мясцовых вайскоўцаў распрацавала план арышту імператара, які меўся наведаць крэпасць у 1823 годзе. У гісторыі гэты план вядомы як Бабруйскі. Ён быў адхілены кіраўніцтвам паўстання па здушэнні ў Санкт-Петербургу. У снежні 1825 году выступу вайскоўцаў-рэвалюцыянераў Бабруйская крэпасць становіцца палітычнай турмой. У ёй няволяцца некаторыя з дзекабрыстаў, гаворыць даследнік Бабруйскай даўніны Александр Чыгір.
Якія прайшлі вайну, мелі шмат заслугаў перад Расійскай імперіяй, іх пазбаўлялі чыноў і дваранства, і асудзілі ў катаргу. Услед за дзекабрыстамі ў Бабруйскую крэпасць былі заключены ўжо па паводле цара Мікалая I за так званыя петрашэўцы, прыхільнікі ідэй французскіх сацыяльных рэформаў. Пасля тут знаходзіліся народнікі.
Дайшлі звесткі, што зняволеных у турме секлі розгамі, прычым павольна, каб вязні не толькі адчувалі фізічны боль, але і усведамлялі сваю віну. Кармілі арыштантаў вельмі кепска.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем расказ пра мінулае беларускіх астрогаў Андрэй Белагубаў пра Бабруйскую турму.
У 1919 годзе Бабруйск займаюць польскія войскі Пілсудскага. Крэпасць палякі пераўтвараюць у канцлягер для палонных чырвонай арміі. Вось некаторыя з успамінаў, якія захаваліся ў мемарандуме ваенных і цывільных палонных Бабруйскай крэпасці.
Умовы ўтрымання былі жахлівыя. Мяне дапытвалі два разы на дзень. Кожны раз збівалі рулямі і нагайкамі. Біў следчы Эйсмант. Дапамагалі яму жандары. Зекі доўжыліся 14 дзён.
Згадвае вязень канцлягера Гілер Вальсон, вязень Георгій Кныш дадае.
Прывезлі ў жандармерыю, здзекваліся. Білі бізунамі па 40 удараў. Білі рулямі вінтовак, шомпаламі білі па пятах.
Да другой сусветнай вайны ў крэпасці месціліся савецкія вайсковыя фармаванні. У 1941 годзе тут ізноў канцлягер для савецкіх ваеннапалонных і цывільных асобаў. За час яго існавання фашысты знішчылі каля 80 тысяч чалавек. Такія лічбы падаюць савецкія гістарычныя крыніцы. У гісторыі Бабруйскі канцлягер вядомы пад нумарам 131. Пасля другой сусветнай вайны на тэрыторыі крэпасці разгарнуліся вайсковыя часткі савецкай арміі. Бабруйск робіцца месцам дыслакацыі штабу беларускай вайсковай акругі. У 1961 годзе Савет міністраў СССР пастанавіў выкрасліць Бабруйскую крэпасць са спісу помнікаў архітэктуры, бо яе будынкі падчас вайны атрымалі вялікія разбурэнні. Цяпер ад крэпасці засталося 49 аб'ектаў, якія патрабуюць рэстаўрацыі. Па заканчэнні Другой сусветнай вайны частку цытадэлі, вежу Апермана абнеслі высокім плотам і арганізавалі вязніцу. А 1960-х гадоў тут месціцца згаданы ўжо следчы ізалятар нумар 5. Ці ведаюць бабруйцы пра нявольніцкую гісторыю крэпасці? Тое сёе ведаем, кажуць, але не шмат.
Ведаю, што былі за дзекабрысты. А турме?
Ну, знаю, што сидзелі дзекабрысты, знаю, што строілася пры Екатерыне.
Ну, там вот сидзелі, доўга гаварылі, што Бабруйская крэпасць это хуже, чым Новороссийск.
Был, ну вот какая-то камера в виде яйца, што там было очень страшно вот находиться человеку.
Турма і здоровье.
У в'язниці я написав брошуру про виживання у тих умовах. Потім яна вийшла вельми малим накладом у самвидаті, ходила по турмах і користалася великою популярністю серед зняволених, сказав у інтерв'ю нашій програмі сьогоднішній гость рубрики «Турма і здоров'я» професор Юрий Бондажевський. Колишній ректор Гомельського медичного університету, доктор медичних наук, провів у білоруській в'язниці 6 років. Признано у світі науковець, який тепер вимушений жити і працювати за межами родими у Києві, з усією відказністю медика каже.
Адаптуватися до умов тюремних крайне тяжело, практично невозможно. Ну і в результаті цього виникає ті заболівання, які іноді дремлють або розположені у чоловіка, не проявляється в тюрмі.
Поводле профессора Бондажевского, вязница – это уже гвалт над человеком.
Вариантов много. Человека помещают на пол, но несколько дней он не имеет возможности даже помыть лицо, и уже это пытка. Не говоря уже о всех остальных, которые подвергаются люди в это время. Это уже нюансы. Как у человека будут с ним работать, и как и что. Это тяжелейшее воздействие на организм человека.
Професор Бондажевський переконаний, що за час після його визволення ситуація з утриманням зняволених не могла істотно поліпшитися, а тому на підставі багатого власного тюремного досвіду, де ту інформацію, яка трапляє останнім часом у СМІ на конт медичних проблем у політв'язню, докладно уявляє собі, що значить хворець за кратами. На його думку, недавно прооперований на хребетник політв'язень Дмитро Бондаренко у тюремних умовах покутує, причим вірно.
Судя по тому, что я имею информацию, это тяжелейшая ситуация, требует и в нормальных условиях должного отношения. Я не думаю, что сильно очень улучшилась ситуация с заключенными с моего момента, поэтому хочу сказать, что он страдает. Страдает очень тяжело. Это надо учитывать всем тем, кто пытается помочь ему или облегчить его участь.
Коли говорить про больш-менш пристойную медичную допомогу в умовах пенітенціарної системи Білорусі, то яє поводі професора можна тримати тільки у республіканському тюремному шпиталі. Говорка йде про серйозні випадки. Коли у Бондажевського здарився перитоніт, йому самому прийшлося потлумачити адміністрації про тіє махчимеї наступства у випадку неоказання йому відповідної хірургічної допомоги.
Я знав, що у мене острий живот. У зв'язку з тим, що и, как мне сказали доктора, в общем-то, видно некротического плана, конгренозный так называемый, и с выпадом, потому что там были нюансы, которые позволяли мне об этом сказать. Но доктора сделали все то, что нужно. Это люди, к которым я отношусь с уважением. Я отношусь к уважением к человеку, который меня оперировал, потому что он спас мне жизнь. И поэтому я не могу сказать, что там люди не соответствуют своему предназначению. Вот это как раз то, что следует отметить. Там и условия, другой вопрос. А люди стараются там помогать.
У тюрмі доктору медицини Бондажевському довелося бути не тільки пацієнтом, але й лікарем.
Я допомагав. Я мог оказувати консультативну допомогу, як краще поступити, куди направитися, як і що. Для профілактики навіть прийшлося написати таку брошуру «Система виживання чоловіка». Ми малим тиражом і здали, передали в тюрмі в такий комплекс достатньо примітивних із літератури взятих методів, способів, які допомагають чоловіку психологічно настроїтися або десь там применять якісь методи, щоб немножко стабилизировать свое состояние, не только нервную систему, в частности, для продуктов питания, которые наиболее целесообразно бы использовать в тюремных условиях, потому что, когда смотришь, когда человеку иногда очень трудно две передачи в год передавать какие-то необходимые продукты и вещи, то видишь, что люди не понимают, что нужно прежде всего.
Сярод выкладенных на 30 сторонках рекомендаций белорусского профессора для тех, кто утримливается в белорусских тюрьмах, немало парадов психологичного и диетологичного кшталту. Єсть рекомендації і відносно того, як в'язню найменш гублять власної енергії.
Например, я предложил использовать эту знаменитую систему питания по группам крови, позволяет людям лучше подбирать продукты и меньше тратить энергии. В тюрьме она теряется очень быстро, эта энергия плохо пополняется. И если вы, например, потребляете продукты, которые не способствуют улучшению вашей энергетики, а таковы есть, то, естественно, вы не улучшаете, ухудшаете свою ситуацию.
Это был профессор Бондажевский. Слухали програму «Свобода у турмах». З вами була Олена Струве. Зустрінемося про тиждень.